Bilbo iria, azala baino, mamia.
Donostia, 1813, 2013, errautsetatik historia hanper irakurtzen, irakurri aldu, aste honetako argi aldizkariko azalean. Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria, egunon?
Hala, dekari, ederra.
Azteko gaia esan duguna, Donostia, 1813, 2013, oroitzeko garaia.
Bai, bimende joan dira eta ematen du atzoko kontua dela edo dela mende edo amarrekoa, ez? Ba, duela berren urte Donostia arpileatu, erretasun zitu zuten, ehunka Donostia zituzten. Emakumea sistematikoki bortatu. Hortikona gaur izugarri horren oroimena lausotzen joan da, bertsio interesatuen eraginez distortzionatzen. Bigarren mende horrenak aukera paregabea eskaini du, edo eskintzen du oroimena berritzeko eta ez ospakizunetarako. Egun hartan ospatzeko moduko ezer ez baitzen gertatu Donostian, horrela idatzi du erreportaje mamitsu honen sarreran nagori da Zabarrenak, kontatu ere, bueno, 1813ko adostuaren 31an Espainiaren aliatua ziren ingeles eta portugaltar osteek Donostia askatu zutela eta Frantziar okupatzaileak igotzi zuztela, hoien artean zegoen, edo, bai, ingeles general famatoa Wellington. Eta kontatu ere nola joan zen, eta zen nolako amaika eta gehiagoko basekeria egin ziren, bortzaketak esan bezala emakume txiruentzako zigor gehigarria zen, eta horrela kontatzen du, ba, Lola Valverde gaitu zen ere, bortzaketen bidez kolektibo guztia zigortzen ari ziren ahalik eta humiliazio handiena eragiten, garailearen boterearen erakusgarri garbiena da. Kontua kontu, bueno, pues amara gainza ertz badauka historiak eta kasontan ere interpretazio asko, ez? Ba, egun hartan salbatzailea borrero izan ziren, aliatuek iria arpilatu zuten, esan bezala, biztale zibila jipoitu, zauritu eta hil zituzten, emakumea bortzatu eta gauean iriari zu eman zioten. 5500 biztale inguru zituen irinduak, pentsa. Kontua kontu, ba, 2000 herritar pasatzo zituen Donostian, gertatu zenean. Eta zera, 1200 artean hil zituzten, eta edozten kontua, ez? Nork eta zergatik, bueno, hori kontatzen du, hain zuzen ere, Irazuzte Barrenak, Napoleonen atzaparrati libratzeko, baina non baitan badakigu zegetaten den, batzuek beste batzuen gandik libratu nahian, haiek zenolako izugarriak keriak izan dituzte. Kontua kontu, Iñaki Gainak ere idatzi du, berriki Donostia 1813, liburua eta horren aritik bagauza asko atera dira eta argitu ere, eta historian modu ezberdinetara ospatu da, ba, esatera aterako Alfonso Amairugarren garaian, 1913an, gizabatez eta kontatu zen, eta beti ere, ba, interesen arabera. Gerosiago, frankismoren garaian, 150 urte ospatu ziren, eta tira, beti alaitasunez, eta beti ere, interesen arabera, garaiko interesen arabera, ba, broma gaiztu, iriko historiaren egunik ilunena ba, oroitzeko, ez? Eta gaur egun, ba, beste gare batean bizigera, eta beste modu batez oroitu nahi da. Merezitako oroimena eta alik eta modu zehatzenek, bakoitzak historia kontatzen du bere gizan eta moduari, baina oraingo garai honek, zuratzki beste argi bat emango dio historiari, hor dago, reportajean.
Erdiko kaieran Lourdes Oñederra elkarrizketatu duzu.
Bai, ba, izuzen ere, intemperiez babes bila novelaren karitara bitu gara berarekin, dara mala urte idatizuen bere lehen ereberria eta emakumeari zugeak esan zion, arrakazta izan zuena, eta beste izan zelako Euskadi eta Kritikaz sariak ba, irabazle edo izan baiten Lourdes Oñederra, eta, bueno, bera dugu euskaltzaina, hezkuntzalaria, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta idaztea bigarren mailako kontu bezala dauka, urte asko pasa ditu, baina, bueno, oraingo hontan ere, ba, sona, ba, edo bintzate alako entzute bildu du, eta etorren karitara hitz egin du, nobelari buruz, zuzen ere, protagonista hiru dira, Lucia Nagusia, Eba eta Victor bestea, maitasun kontua, baina horretan ere, pues, agertzen da joan deneko urtetan, bueno, bizizan dugun egoera sozialaren aipatik gantza, zanik ere, Eba kataldu zituen gurasoak atentatu batean, eta ere atentatu batean, gelitu zen ba otsi gabe afasia ba notitu du. Hori guztia noski azaltzen da novelan, eta bueno, kuplitza batu baino ez ditugu ekarri, baina novela aparte ere denbora dauka novelan, denbora dauka zantzu eta pisua handia eta zerikusi handia bere bizitzan, egilearen bizitzan hala duelako, Luzia protagonista izaki, horrela dio Lurdesek. Txikiak inenean heldue txotxolokeria asko esaten zuten, guri irudiz. Berrogeita hamar urte pasatakoan arraioa, zure denboraren oharmena aldatzen zaizu. Denborak bizitzan uzten duen inpronta kuriosoa eta interesgarria iruditu zait. Denborak badauka bai inportazioa handia, eta denbora, bueno, nolabait ere kudeatzeko modua. Literaturak ematen dizun askatasuna hautatzen duzun kontatzeko era da. Gero protagonista salba dio Luzia, dudan sensazioa da ezagutu dudan norbait dela, hamala urtetan hanemenka ibili dela. Tristura moduko bat ematen dit bere abenturatik, eta abenturetatik askatzeak. Bueno, horixe zantzu batzuk eta gomendagarri ere novela, eta alaxe ere elkarrizketa.
Termometroan Estitxue Izagirre Hernani Erra Argiako zuzendari berria.
Bai, alaxe da, azken aldi honetan Argiaren ikurua zabatu den berria da, horrein dikede ba, zuzendaria zenak, zailorle tonak, ba, bueno, nahiago izan baitu, arrazoi, bueno, ba, bete duen toki hautsi eta beste belaunaldi bateko kazetari bati ustea, ez ditu Izagirre kereketari, eta bueno, ba, bere esperientzia kontatu digu, Hernani Erra dugu bera, hori eta ba, malau bat urte, hori urterekin hasi zen zuzen ere Argian, bere bidea, bueno, bete du, eta horrela dio, interneten gure motorre redazioa da, ez zuzendaritza. Personen gan oinarritutako enpresa da gurea, zentzu osoenean, eta norbera bere proiektua lantzeko aukera dauka. Taldean egin dugu lana, edo lan, gai denak taldean hitz egiten dira eta erabakiak hartu ere, bai, asmatu denok armatzen du eta hanka sartu denok sartzen du, gero niri tokatuko zaita aurpegi ematea eta horretarako presnago. Gure egituran, ba, esantzen du berriz ere zea, kazetaria dira internet bultzatzen ari direna, guri ilusio eta argurua da euskarazko kazetaritza puntakoak diren molde birrionetan jartzea. Bueno, dakizunez gutxi asko interneten ere ba, izan dugu den arte gure telebistatxoa eta berandu gizaioak ba, lortu du arrakasta, bueno, ba, xamar edo entzun izan da eta horri buruz egin jardun du eta ikuste du ba, zapore handia gutxi duela, zapore ona, eta bat egiten duenak aurrerago beste bat egiteko arriskoa du, ez da baita, ba, onean utzi dugula berandu saioa eta agian ere sortuko da aurrean ere ala moduzko edo antzeko saio bat, ez? Beti egonda jendea ekonomikoki euskal kazetaritzaren alde egin duena eta euskara aurrera arteratzen bada norbanakoaren alegin horri esker ere bada. Ira, Argia datuan ere eman dugu edo mandu, hain zuzen ere ba kazetarikide eta lankide Urko Apaolazak, eta hor daude langileak 25, irakurlea 48 horrela ziezek emandako datuen arabera, internet, egitura, mitzagaina taldea, bueno, gure irakurlea badaukate Argiaren berri zehatzagoa horrein honetan.
Termometron ere, Filipe Etxegorri, Biarnoko euskalduna eta idazlea.
Bai, alaxe da, Biarnoko ba, euskalduna, ez biarreza, berak idezatzen duen bezala, izanik ere nungoa eta muga-mugakoa baita, euskararen muga zuderako lurralde administratibotik aragago doaz. Azken mendotan euskarak mintzatu izan baita zuberoa ekialde ondoko biharroko lurretan. Eskiula da herria, eta inguruko herriotako txalde euskaldunei buruzko biharroko euskalduna liburua idatzi berri du Filipe Etxegorrik, niz eta bera jaio zean Guleman. Eta, bueno, ba, izuzen ere zerretik idatzi duen Biarnoko euskaldunak, hori guztia ekartzen du liburuan eta Biarnon euskara zertan den, zoritzarrez, bai gain bera, ez? Eziulatarrak bi munduren artean bizi direla erakusteko bi gauza aipatuko nituzke dio berak. Bata da, Eziula zuberako sindikataren kidea dela, eta aldi berean Oloroe Mendebaldeko herri elkargoaren kidea ere bai. Iparraldeko euskara ulezi egoeran baldin bada Biarnoko hizkuntza biarnesa kinta larria gonda. Kontua kontu gaur egun Filipe Etxegorri Bizkaia jara bildua da, hangoa dauka edo hankalaka familia, eta esatu nahi dut ere emaztea tokikoa dela, eta ipatzen du Maixa, ba, alaba, hain zude ere, bizkaitarra bihurtuta, baina tira, haratagoko kontu ez egiten du, eta nola kaleratu duen Bianoko Euskaldunak, historiaren eta hizkuntzen bidegurutzean liburua, bai zuzen ere, Legazpiko zin gizango Euskal Elkarteak aukera hori eman zion, eta, bueno, zinez interesgarria da, ezagutzea, hain zuzen ere, ba, zer den Biarno gehiago, nola euskaldunak eta historian ere gaur egungo guk geuk ezartzen ditugu, bueno, jarte ditugu lurraldez haratago ere bizi izan direla, zer esanik ez, inguruko lurraldetan. Eta horre lekuko Filipe Segorriren ba, Biarnoko euskaldunak liburua.
Bukatzeko, Mikel, Neturbil atalean austerizidioa.
Bai, ez du hiltzen krisia baina murrizketek, eta igazan peio zubiak oiztuta gaitu, mundutik datozen berriak, bueno, nola baita, ziragarriak izaten ez, eta abasi dio, David, Sturker eta Sanja, Basu ikerlariek, liburu berri batean erakutsi dute krisi ekonomiko hori aurre egiteko, nazioarteko dirufuntzak eta munduko bankoak idatuta Europan bezala mundu osoan nagusitu diren murrizketa eta politika fiskale kalte handiak eragiten dituzte, ela herritaren osasun fisiko eta mentalean, austeritateak hiltzen duela, eta Italiako Zitanova Marxen gertatu zen, joan dela pirilean, Ana Maria Sopranzi, eta Romeo Dionisi, irugita biko senarre marxteak borrokatzen ziren bosten euro inguruko pensioarekin bizirauten, baina etxearen errentaren hilabete batzuk zorzituzten. Dira, laburrean, aurkitu zituzten etxeko sotoan bere buruaz beste eginda urkatuta ez. Eta ondoren albiztea jagitean, emazteren anaia Giuseppe Sopranzik bere burua botazuen adriatiko itxasora, ba, irurita mair urtekoa. Dira, esan bezala, lasgarri berria, baino, egungo munduak ekarri duena, ez hori bakarri, esan du lasgarriaz, eta hor argazitan ikusi bai dugu, persona batek buntzoran egiten, eta gorra bat ere, hola karri dugu. Karri dugu, eta bera dugu, ba, irudia nodaz, estilia agizek egina dira, berrogeita mar urteko zituen Greziar, kotelazte Salonikan, 2008ko irailaren 26an banko atarian bere burua so eman zion gizonarenak, ez? Eta, bueno, pues, privatizazioa lehen etxiz biziari. Dena privatizatu doa, osasun zaintza ere bai, eta horrek ekarri du bain zuzen ere, ba, jende askoren egoera oso gaizu izatea, eta halakoak ekarri da. Ekartzea austerizioa, esan da baita, austeritatea medio, ba, jende asko eta asko ba, muturreko egoeretara iristen ari da, eta zoritzarrez, ba, olako egoeretara ere iritsi da bere burua beste egitera inokoa. Horra, lasgarria, baina, bueno, errealitatekoa.
Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria. Mil esker berriro eta ondo pasau da.
Gizabera, zuei ere eta ondo bidez, ba, udazkenean ere, zelen dugu elkarren berri.
Ala espero dut. Agur.
Agur.